Татарстан җитәкчеләре дүшәмбе көнне террорчылык, коррупциягә каршы көрәш һәм 2013 елгы универсиада вакытында именлек чаралары хакында сөйләште. Тик әлегә универсиада корылмаларының именлек ягы кайгыртылып бетмәгән. Техник җиһазларга федераль үзәктән 1 миллиард 300 миллион сум акча алу көтелә. Язучы Фәнземән Батталы исә именлек өчен барыннан да элек халыкның тормышын җайлау һәм гаделлек булдыру зарур ди. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
7 март көнне министрлар кабинетында Татарстан именлек шурасы, террорчылыкка каршы комиссия һәм республикада тәртип саклау оператив штабының киңәйтелгән уртак җыелышы үтте. Башка елларда именлек шурасы Казан кирмәлендә оештырылса, бу юлы аны оештыру урыны итеп хөкүмәт йорты сайланды. Чара мондый форматта әле беренче тапкыр уза дип белдерде җыелышка җитәкчелек иткән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Әлеге җыелышта республика башлыгыннан тыш Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, беренче вице-премьер Равил Моратов, эчке эшләр министры Әсгать Сафаров урын алды. Бүгенге көндә республикада иң мөһим именлек темасы булып, универсиада вакытында именлекне саклау тора. 2013 елда Казанга 15 мең спортчы, 1,5 мең журналист һәм меңәрләгән санда туристның килүе көтелә. Моның кадәр кунакны республика әле беркайчан да кабул иткәне булмады, дип белдерде президент. Универсиада хәзерле һәм гомумән республикада именлек өчен нинди чаралар күреләсен? Бу урында сүзне Татарстан эчке эшләр министры Әсгать Сафаров алды. Ул югары дәрәҗәле түрәләргә эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең универсиада спорт уеннары һәм шул исәптән футбол буенча дөнья чемпионаты узачак стадиондагы именлек чаралары хакында сөйләде. Бактың исә төзелеп ятучы футбол стадионына бик җиңел генә үтеп кирип, нинди дә булса шикле әйберне уңай гына калдырып чыгып китеп тә була икән. Тәртип сагында торучылар моны үз тәҗрибәләренә чыгып әйтәләр. Моның белән бердән нәкъ шушы стадионда быел башыннан алып хәзергә кадәр 6 урлашу очрагы да теркәлгән. Димәк, анда шартлаткыч калдыру гына түгел, берәр кирәкле әйберне алып чыгу да бернинди авырлык тудырмый дигән сүз. Шундый зур объектта именлек ягын ачар оештырылган икән, башка урыннардан нәрсә көтәргә каласың? Җылышта белгертелгәнчә, универсиада вакытында именлекне тәэмин итү максатыннан федераль үзәктән 1 миллиард 300 миллион сум акча алу көтелә. Әмма металл детекторлар һәм башка техник җиһазлар белән генә именлекне тәэмин итеп бетереп булмый. Моның өчен халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрергә һәм барлык яктан да кеше турында кайгыртырга кирәк, ди язучы һәм җәмәгать эше кесе Фәнземән Баттал.
Әлбәттә, именлекне әлбәттә саклау өчен ил башлыкларының да ниндидер теге үзебезнең акыллы кешеләрнең дә фикерләрен тыңлау кирәктер, киңәшләрен тыңлау кирәктер. Үгетләүләрен дип әйтәм инде. Ләкин бит ул именлек анда теге лекция укып кына, ул турда киңәшеп кенә була торган әйбер түгел. Моның өчен халыкның үзен бәхетле итеп хис итәргә тиешлеген белергә кирәк һәм бөтен яктан да кеше турында кайгыртырга кирәк. Мәсәлән, менә без бит инде хәзер күреп торабыз. Инде халык икегә бүленеп бетте. Бик байлар, гади халыкны күрмидә торган һәм шул ук хәерчеләр, фәкыйрьләр йөшеп бетте, хәер хөкүмәте йөшеп бетте. Менә бу халыкның ниндидер артык күтәрелеше булмаса да, хәзер бик каты сизелә ризасызлыгы. Аннан соң бу, без бит инде хәзер террор дибез, терроризм дип күнеккәнбез инде. Минемчә, Россиядә террор юк та ул. Монда бары тек сугыш кына бара. Сугышның дәвамы 1994 елда башланган сугышның дәвамы бу. Шунсын да уйлыйм. Мәсәлән, менә күптән түгел генә әле бер 3-4 көн элек кенә Жириновский сөйләде телевидениедән. Ул мондый тәкъдим кертә дөньяга: халык бәхетле булсын өчен, хәерче булмау өчен, тыныч булсын өчен 8 миллиардка җитеп килүче халыкны 2 миллиардка калдырырга кирәк дигән фикер әйтә ул. Менә әллә Россиядә шул ни бара микән? Ул бит инде Жириновский ул төрле чакта төрле фикерләр ишкындыра ул. Ләкин һәр вакытта да аның фикерләре хөкүмәтнең фикерләре белән тәңгәл килүчән була. Әллә соң мин әйтәм, менә бу һаман да теге халыкларны кырырга тырышу, шушы планны тормышка ашыру бара микән, астыртын гына дип тә уйлап куям мин. Әле менә сугыш дигәннән, әле шушы көннәрдә генә Коръәннең сугышка һәм тынычлыкка кагылышлы аятларын өйрәнеп утырдым мин. Анда былай ди Коръән әйтә: «Бер халыкка да сугыш башламагыз», ди. Нинди диндә, нинди милләттә булсалар да, ди. Тыныч яшәгез, ди. Әгәр дә инде үзегезгә каршы сугыш башласалар, соңғы кіргізге қолғанша соғашығызды. Әгер де қойсығыздыр құрқай екенді, дұшманға ерай екен, құрықтық дұшман күштейді екенді бәйте екенді, андыларының ұрынызы жәһәннәмнің түбінде болырды. Әлбәтте мына біздің татар халқы бұл тыныш халық. Әйтек мына мәселен, ол динні ойлы, мына неге бардың, мәсітке бардың, намазларыңны ұқыдың, әйбет, қазіретіні тыңладың, шының білен үйінде де намазларыңны ұтмасан, шының білен Құран тәләпләрі өтәлә деп ойлы біздің халық, әйбет. Құранны һәр бір аятын асыл итеп, изге итеп, Кирәкле итеп үйрәнүче халыклар бар, әйтә шулык Кавказ халыклары. Вот. Менә бу андагы булганышлар, менә бу тиге көн саен бара торган тиге бик күтәрелмәгән сугышлар дәвам итү, бәлки кем белә, аны бит әйтеп тә битереп булмый, бәлки ул менә шушы Казан тирәсенә дә килеп керүләре мөмкин.
Террор чараларын булдырмый калу өчен нәрсә эшләргә кирәк сезнеңчә?
Россиядә гаделлек кенә кирәк. Һәр дингә тигез итеп карау, һәр милләткә тигез итеп карау, һәр телне үз халкы изге итеп саклауны тәэмин итәргә кирәк. Һәм шул ук вакытта менә бу инде теге берәүләр анда теге дистәләрчә миллиард долларлар туплаган вакытта иде. Ади халыкны да бит инде 4-5 мең пенсия белән яисә 5-6 мең хезмәт хакы белән яшәтеп булмый.
Кичәгә җыелышта хәзер менә бу спорт объектларына металл эзләүче детекторлар алу өчен һәм башка шундый техник җиһазлар алу өчен 1 миллиард 300 миллион сум акча алырга кирәк дигән фикер әйтелгән. Сезнеңчә, менә бу 2013 елдагы Универсиада вакытында шушындый техник чаралар белән генә иминлекне тәэмин итеп буламы?
Әлбәттә юк, әлбәттә юк. Әдәм баласы ул, әгәр дә инде чыннап торып шартлатуга, мазарга әзерләнә икән, ул бит аны теге ишектән кереп кенә шартлатмый теге милицияләр аркылы гына. Әйтик, аэропортларга да, уланы кирәк икән әллә нинди дуслар табып, акча биреп, уланы кертеп урнаштырырга мөмкин ул шартлы торган җирләрдә. Әйтик, анда, менә мәсәлән, спорт ярышлары булачак бит инде, олимпиадада дип әйтәм инде. Спорт ярышлары булырга тиеш. Әллә син аны теге һәрберсен милиция, полиция белән турып кенә саклап була дип беләсеңме? Бәлки шул спортчыларның берәрсе әйтсәк террорист булып җанланырга мөмкин. Аның белән генә котылып булмый. Әйтәм бит, гаделлек кирәк. Гаделлек кирәк һәм бөтен кешеләр дә үзләрен тигез итеп санарлык шартлар тудырырга кирәк. Әйтик, менә хәзер бит инде халыкны рәнҗетүләр бара. Нинди генә юллары юганың. Матди яктан да, рухи яктан да гарипләндерәләр халыкны. Әгәр дә шулай була икән, бернинди корал да, бернинди нидә тегез кем әйтмешли, лупасы да, радарлары да, мазарлары да бер нәрсәдән итә алмаячак, коткара алмаячак.
Фәнзаман абый, менә бер сезнең шикелле шушындай фикерне әйтә бер форум кешесе, әйтә ки, бу акчаларны кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен күтәрергә тотасы иде ди, социаль сәясәтен дөрес итеп алып барырга кирәк дигән фикер белдерә.
Әлбәттә, ул бит инде менә инде уйлап утырадыр монда, ул хакта әйтеп тә торуның кирәге юктыр дип, чөнки моны бит инде гап-гади кешеләр дә аңлый моны. Бу бүтән халыкка билгеле. Халык турында кайгыртырга кирәк. Әйтик анда төшмәк саен ниндидер теге видео камералар куеп, кешенең бәдрәфкә барганнарына хәтле анда фиксировать итеп утыруга караганда, шул халыкның бит күңелен табарга кирәк. Ә бит байлык бар. Байлык Татарстанда да бар. Россиядә дә инде ул теге җир асты байлыклары турында сүз бара. Аны бит үтибез, арттырып үтибез диләр. Бөтен планнарны теге. ВВП-лар дип сөйләшәләр инде аны, әйбәт. Ләкин бит халык белми бит аны. Әйти халык бит ул үз кесәсенә карап кына, үзенең тормышына карап кына белә ул аның ише алга китешләрне. Әгәр дә синең алдыңда ипиң дә бәрәңгең дә юк икән бүген, сиңа ул телевидениедан яисә радиодан нинди генә үгет бирсәләр дә, нинди генә алдаулар булса да анда, аңа халык ышанмый. Халыкның күңеле җыламаска тиеш, үксемәскә тиеш. Халык хөкүмәткә өмет белән карарга тиеш һәм ярдәм итеп карарга тиеш.
Ди язучы һәм җәмәгать эшлекчесе Фәнзаман Баттал.
Фәнзаман Баттал белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.